tai oikeastaan aletaan käymään tämmöistä, tätä raamattua niin kuin kannesta kanteen läpi. Sillä tavalla, että niin kuin kirja kerrallaan ja aika nopsasti käydään tänään, tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, ajatelkaa niin kuin 50 lukua, tässä on suurin piirtein taitaa olla. Ja, joo, 50 lukua. Kerro tuosta vähän ja sitten katsotaan vähän niin kuin miten Jeesus siellä näkyy. Ja sitten seuraavalla kertaa mennään siitä eteenpäin. Mutta voi olla, että pastori Antti puhuu vielä seurakunnasta, kun hän puhuu siitä vasta kerran, niin ehkä ensi kerralla. Mutta sitten mä jatkan tätä samalla lailla. Ja pastori Antti on kiinnostunut ainakin noista katolisista kirjeistä kanssa puhumaan, että tämän ei tarvitsisi edetä sillain niin kuin systemaattisesti, vaan voi välillä olla joku Uuden testamentinkin kirja. Mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Tämä on ihan jännää. Eli tämä ensimmäinen Mooseksen kirja, Genesis, katsoo englanninkielistä raamattuakin, siellä lukee Genesis, ja se on kreikaksi Genesis, tarkoittaa alkuperää. Ja puhutaankin paljon tästä, että ensimmäinen Mooseksen kirja on semmoinen alkujen kirja. No totta kai, kun siellä esimerkiksi kerrotaan maailmankaikkeuden alusta ja synnin alusta ja perheen alusta, vaikka mistä alusta, niin se on semmoinen alkujen kirja. Ja ajatellaan, että tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan on kirjoittanut Mooses. Kyllähän tuolla Mooses oli kova kirjoittamaan, ja täällä puhutaan esimerkiksi toinen Mooseksen kirja, luku 24 ja 4, niin sielläkin hän puhui näitä. Sitten Mooses kirjoitti kaikki Herran sanat, ja hän nousi varhain seuraavana aamuna ja rakensi alttarin vuoren juurelle sekä pystytti 12 patsasta Israelin 12 sukukunnan mukaan. Että kyllä niin kuin Mooses kirjoittaa osa siis siitä onkin, ja varmaan kirjoittikin ja nämä, voisi uskoa niin. Ja missä tämä on suurin piirtein tapahtunut, nämä tapahtumat, niin on siellä kaksoisvirtojen alueella. Puhutaan, täällä kerrotaan, missä on paratiisi täällä Raamatussa. Että jokainen voi tutkia täältä ja etsiä kartalta sitten, että miten tänä päivänä, minne sijoitetaan paratiisi. Se voi olla, että se on siellä ollut jossain, siellä puhutaan niistä joista, että kun se Abraham meni sieltä Uurista sinne Harraniin, ja yksi vaihtoehto, että se olisi jossain siellä lähistöllä ollut se paratiisi. Niin se kaksoisvirtojen alueesta puhutaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ja sitten Israelista, Israelin alueella, ja sitten Egyptissä. Et siinä on ne kolme niin kuin semmoista tapahtumakenttää tavallaan, ja todennäköisesti on kirjoitettu, siitä on jo jonkun aikaa, noin 1450 ennen Kristusta, niin sen jälkeen on ajateltu, että olisi kirjoitettu. Ja nyt tämmöinen ihan tämmöinen perusjuttu, että tästä niin kuin luvut 1-11, niin siinä käsitellään ihmiskunnan historia luomisesta aina siihen, kun ne kansat hajotettiin. Oli se Baabelin torni ja oli yksi kieli ja sitten Jumala sekoitti ne kielet ja sitten tuli eri kansoja. Ja sitten luvusta 12 eteenpäin, niin täällä puhutaan niistä uskomme esi-isistä. Siellä on ne suuret, miksikä niitä nyt sanoo, ja patriarkoiksi vai voiko niin sanoa? Kyllä vissiin. Niin on Abraham, Iisak, Jaakob ja sitten siellä puhutaan paljon Joosefista myös. Toi Jeesuksen sukulinjahan menee Juudasta sitten. Mutta Abraham, Iisak, Jaakob ja sitten Joosefista kerrotaan paljon täällä. Ja Joosefin elämää, kun me ajattelemme, niin siinä just näkee se, vähän voi verrata Jeesuksen elämään, että hän oli veljen vihaama, isän rakastama ja hän sitten pelasti sitten veljensä. Siinä on paljon, se on mielenkiintoinen, että sitä Joosefin tarinaa on hyvä lueskella kanssa. Mulla on semmoinen muuten yksi kirja, mä sanon tähän väliin, mikä kannattaa lukea, jos saa käsiinsä. Se on vanha kirja, semmoinen H.C. McIntosh on kirjailija ja ensimmäinen Mooseksen kirja, niin kyllä on niin pyhässä hengessä kyllä kirjoitettu se kirja, että on voideltu kirja. Siitä on kaikkiaan 5 osaa, no, jokaisesta kirjasta oma kirjansa. Mä luin Raamatusta tätä läpi ja sitten tota kirjaa kanssa luin ja huomasin, että on kyllä loistava kirja. Ja sitten semmoisia niin teemoja tässä on, että ihminen tietysti kapinoi Jumalaa vastaan se synnin muodossa, oli se syntiin lankeemus. Mutta sitten tämä, että Jumala valitsee kansan, Jumala valitsee Israelin, josta nousee sitten pelastaja. Muita suuria aiheita on tosiaan tämä maailman luominen tässä heti alussa. Sitten on se lankeemus, sitten on se pahuus. Sitten tulee tämä niin kuin Jumalan tuomio, tämä vedenpaisumus. Että siellä 8 niitä oli sinne arkkiin, joka sitten pääsi. Ja Sodoman kaupunki, minne se, puhutaan, se Loot meni lähemmäksi ja lähemmäksi sitä Sodomaa, kunnes se sitten lopulta istui siellä porteissa niin kuin yhtenä päämiehenä. Ja Jumala halusi hänet sieltä pelastaa, mutta tarvii, että enkeli kädestä pitäen talutti pois. Että se Lootin tarina kanssa tosi hyvä, kun ajatellaan niin kuin kuvana sitä, että miten maailma alkaa vetää puoleensa ja pikkuhiljaa sitten lähestytään ja sitten ollaan niin kuin sen maailman vallassa. Sitten tarvitaan Jumala tietysti, että pääsee sieltä maailman hengestä pois. Raamatussa sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Et se on ihan, sopii hyvin tähän päivään just. No sitten tosiaan kansojen hajaannus ja sitten näistä kantajisista liittosuhteista myös kerrotaan. Semmoinen huomio oli siellä, että ennen vedenpaisumusta ihmisten elinikä olisi ollut keskimäärin noin 900 vuotta. Et sitten sen vedenpaisumuksen jälkeen sitten tapahtui jotain, koska se elinikä sitten laski huimasti. Ja ihan alussa tämä, että Jumala on luonut maailman sanallaan. Katson siitä yhden jakeen. Psalmi, vaikka tuo 19 jae 2. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Katsotaan vielä toinen, 145:10. Tämä on niin, siis oleellinen asia se, että Jumala on luonut kaiken, nämä planeetat ja tähdet. Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, ja sinun hurskaasi kiittävät sinua. Jumala on pistänyt nämä kaikki kohdilleen ja Jumala, Jeesus, sanavoimallaan pitää kaikkea kasassa. Että jos Jumala ottaisi sen pois, niin tämä kaikki universumi lyhistyisi silloin kuin joku telttä vaatekaan. Kaikki on hänessä kasassa. Alkujen kirjaa tuossa viitattiin, muun muassa sapatin alku on myös ja avioliiton alku. Eli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan avioliitosta. Että se on tänä päivänä varsinkin niin tosi hyvä. Ja sitten tämä oleellinen synti, että tuli tämä syntiin lankeaminen. Eli sen takia yksi syy, minkä takia hyökätään tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa vastaan, on nimenomaan täältä. Täällä kerrotaan ihmisen syntisyydestä, täällä kerrotaan siitä käärmeestä ja täällä kerrotaan Jeesuksesta, joka murskaa sen käärmeen päähän. Se on siinä syntiinlankemustarinassa. Että se ei ole ihme, että tämän todenperäisyyteen, miten ensimmäisen lukujen todenperäisyyteen, niin siihen on nimenomaan hyökätty sitä vastaan, mutta se johtuu ihan siitä. Ei tämä viimeinen maailma halua tietää tästä synnistä mitään, että ei tässä mitään syntiä tehdä. No sitten täällä on myös siis tämmöinen sivilisaatio, hallinto, kansat ja tämä uhrikäytäntö. No voi nyt ymmärtää, kun maailma luodaan, niin kyllä se kaikki, mitä siinä tapahtuu, on vähän semmoista niin kuin alkua, alkuja, että siitä puhutaan niin kuin alkujen kirjasta. Mutta sitten täällä ajatellaan katsoa vähän tätä, miten Jeesus täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on. Ja tuolla Johanneksen evankeliumissa luvussa 5, jakeet 46 ja 47, niin sanotaan, että 46-47. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Eli täällä kerrotaan, että näissä Mooseksen kirjoissa on kerrottu Jeesuksesta. Ja täällä on paljon semmoisia esikuvia, mitä voidaan nähdä. Esimerkiksi Aadam, ensimmäinen ihminen, niin kuin esikuva. Siinä on esikuva niin kuin Jeesuksesta. Täällä puhutaan sitten toisesta Aadamista ja viimeisestä Aadamista puhutaan täällä Raamatussa myös. Ja katsotaan toi roomalaiskirjeen kohta, Roomalais 5. Mä teen tänne maailmanennätyksen tässä tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan läpikäymisessä. Roomalaiskirjan luku 5, jakeet 14-21. Täällä lukee Aadamista näin. Kuinka kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon ennemmin on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjanlaita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, sinne armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksessa, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. No joo, se oli Aadam. Sitä ajatellaan Eevaa, Aadamin apua, niin me voimme ajatella myös seurakuntaa, me ollaan morsian ja Jeesus on ylkä, että me olemme myös tämän Jeesuksen apu. Apu niin kuin oli Eeva, oli Aadamille myös apu. Naisen siemenestä puhutaan ensimmäinen Mooses 3.15. Täällä puhutaan Jeesuksesta. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tässä Jumala puhuu käärmeelle ja puhuu Jeesuksesta, joka ristillä polki Golgatalla sen käärmeen pään lyttyyn. Ja lytyssä se on, kuten tupurissakin menee käärmeitä, niin lytyssä on pää ja me muistamme siitä, että se on survastu kunnolla. Sitten täällä puhutaan tästä Jeesuksen sukulinjasta. Se tulee täällä esiin, että puhutaan Seetistä, Seem, Abraham, Iisak. Ja puhutaan Iisakista, että hän on nimenomaan on se lupauksen lapsi. Se Ismaili ei ole sitä, vaan Ismailista sanotaan, että se on se orjattaren lapsi ja Iisak on sen vapaan lapsi, lupauksen lapsi. Ja sitten Iisakin poika oli Jaakob ja sitten Jeesus tulee Juudasta, sanotaan siellä luvussa 49 ja 10. No sitten täällä puhutaan Melkisedekistä. Se on ihmeellinen kaveri ja siinä viitataan tähän myös Jeesuksen pappeuteen. Katsotaan tuo hebrealaiskirja 7 ja 3. Tämä on ihmeellinen kaveri, tämä Melkisedek. Siitä kaivakkaa se vaikka kotona täältä Mooseksen kirjasta. Sillä ei ole alkuperää, ei isää eikä äitiä. Eli katsotaan hebrealaiskirjan luku 7 ja 3, niin mä sen luen tässä. No niin, tässähän se sanotaan, että jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava, hän pysyy pappina iankaikkisesti. Ja Jeesuksella oli se Melkisedekin pappeus, sanotaan hebrealaiskirjassa. Iankaikkinen pappeus. Ja hän tekee sitä virkaansa taivaassa. Ja hän on meidän puolustajansa, siellä hän rukoilee meidän puolestamme. Hän rukoilee siellä koko ajan sinun puolestasi. Ei hän siellä esimerkiksi illalla mene nukkumaan. Että jos siellä syyttäjä syyttää veljiä siellä isän luona, niin Jeesus Kristus on hereillä siellä ja puolustaa. Hän sanoo, että ne on sovitettu ne jutut. Tällä sä siinä selitä. Näin se menee. Ja meillä on vapaa pääsy sinne armoistuimelle koska tahansa. Voimme pyytää siellä, mennä sinne ja vastaanottaa sen anteeksannon ja Jumalan armon. Että se on valtava asia. Meillä on sinne pääsy kaikkein pyhimpään. Joosefista oli tuossa mainintaa, siinä puhutaan myös tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan loppupuolella, niin tosiaan isän rakastama, veljensä vihaama ja nousi sitten pelastamaan veljensä ja sen kansan. Ja Joosef myös sitten antoi anteeksi näille veljille. Että se oli myös iso asia. Että hän antoi anteeksi. Veljet myi orjiksi. Myi sinne niille ohikulkeville kauppiaille. Joosef sitten ajautui niiden mukana sinne Egyptiin ja oli siellä. Ja sitten myöhemmin sitten vasta tapasi veljensä sinne. Veljet tuli nälähätä sinne maahan, missä veljet asuivat, ja ne tuli hakemaan sieltä niin sanotusti ruokaa. Ja tappas kummaa, siellä olikin Joosef noussut semmoiseen asemaan, että hän oli siellä sitten vastassa ja lopulta sitten hän antoi itsensä ilmi näille veljille. Ja sitten se oli tosi herkkä hetki, kun hän oli antanut aikaisemminkin jo anteeksi. Että, mutta se, että hän pystyi antamaan pahantekijöille anteeksi, niin totta kai se on iso asia. Niin kuin Jeesus on antanut meille anteeksi. Mehän niitä pahantekijöitä ollaan, jos joku. Ja hän on antanut meille anteeksi. Hän sovitti meidän syntimme. Siis se on semmoinen asia, että se vaan täytyy ymmärtää tämä lause, että Jeesus on sovittanut minun syntini. Eikä alkaa nyt siitä niin kuin väittää ja kampeista vastaan, kun se on niin. Asia on tapahtunut, mitä on tapahtunut, ja vieläpä se on täytetty, se homma. Että siihen ei ole mitään lisättävääkään enää, emmekä me voi auttaa siinä asiassa mitenkään, eikä meidän tarvikaan, koska se on ihan loppuun saatettu teko. No sitten muuten täällä viitataan Jeesukseen, niin täällä on tämmöisiä, puhutaan tässä ensimmäinen Mooses luku 3 ja 21, puhutaan eläinten nahoista. Eli kun ihmiset karkotettiin sieltä paratiisista, niin katsotaan täältä, niin Herra Jumala teki Aaramille ja hänen vaimolleen puhut nahasta ja pukine heidän yllensä. No jotta ne nahat olisi siinä ollut niin kuin pukuina, niin tietysti siinä on täytynyt myös eläin tappaa. Ja tässä on nähtävissä tässä, niin kuin, että kun me olemme puettuna ikään kuin Kristukseen, eikä mitenkään ikään kuin, vaan me olemme, niin meidän ei tarvitse sillain kanssa lyytä mennä minnekään puun taikka piiloon. Vaan me olemme Kristuksessa. Aikaisemmin me mietittiin tuossa sitä, me keskusteltiin, että että missä vaiheessa lapselle tulee se vaihe, että hän ei enää alastomana juokse keskelle olohuonetta, mikä on täynnä vieraita. Hän ei häpeä mitään, pieni lapsi. Hän menee sinne täysin alasti juokseen sinne keskelle, on siellä vaikka kuka. Ei hän välitä mitään, mutta jossain vaiheessa sitten tulee se, että hän meneekin jonnekin lymyämään, koska hän on alasti. Et siinä tapahtuu jotain ihmisen elämässä. Että mietittiin sitä, että onko se lapsi. Tietysti hän on syntinen, kun hän syntyy, mutta että mietittiin sitä viattomuutta, että missä vaiheessa se viattomuus sitten niin kuin lähtee pois. Keskusteltiin myös siitä, että käsityksestä, että jos jossain synnytyslaitoksessa syntyy lapsi ja hän sattuu kuolemaan, mitä sitten tapahtuu. Ja minä yritin, tai sanoin sitä, että tahdon ainakin uskoa, että hän on taivaassa silloin tämä lapsi. Sanoin myös sen, että en osaa sitä todistaa Raamatusta. Mutta mielenkiintoisia asioita. No sitten täällä puhutaan siitä Aapelista ja Kainista, ja Aapelilla oli semmoinen veriuhri. Se oli semmoinen sovelias uhri, ja niin se on, että kun me lähestytään Jumalaa, niin tarvitaan semmoinen sovintoveriuhri, ja Jeesus on se ollut siellä ristillä, ja tässä viitataan ihan täysin siihen. Mitäs toi hebrealaiskirja 9.28, niin hebrealaiskirja yleensäkin niin on kyllä valtavan hyvä aarreaitta, kun sitä vertaa sitten tuohon Mooseksen kirjan kanssakin. Eli hebrealaiskirja 9 ja 28. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. No joo. No sitten voi ajatella täältä pääsy arkkiin, ja sitten Iisakin uhraus on semmoisia. Abraham uhrasi poikansa, siitä kerrotaan kanssa luvussa 20. Hetkinen, onko se luku 22? Tarkistetaan sen nopeasti. Eli tässä tapahtuu valtavasti asioita, eikö se ole luku, hetkinen, se on aikaisemmin, eikö se ole? Se ei. Eikö hetkinen, mä olin ihan väärässä luvussa. Kyllä se taitaa olla, että tarkistetaan niitä teidän vaivaamaan. Joo, se on 22. Jumala koettelee Abrahamia siellä. Hän uhraa poikansa. Eli se oli just se lupauksen lapsi, ja sinne hänen pitisi uhrata se. Avainjakeita, mitä tässä niin kuin tulee esille, on just tämä niin kuin viittaukset Kristukseen. Oli just se 3.15, missä se vaimon siemen, joka tallaa sen käärmeen pään. Ja sitten Abraham kutsutaan, se on iso asia, kun Abraham tekee, niin kuin Jumala tekee liiton siellä Abrahamin kanssa. Se on luvussa 12 siinä alussa. Jos niin kuin pitää etsiä semmoisia avainjakeita, niin nämä, tämä Jumala kutsuu Abrahamin luvussa 12 on varmasti yksi semmoinen iso. Abraham lähtee jonnekin, hän ei tiedä minne hän on menossa. Hän ei tiedä määränpäätä. Tähän lähtee, Jumala kutsuu häntä ja hän lähtee sitten sinne. Ja tosiaan siitä tuli sitten, se oli valtava asia, että hän lähti. Eli tässä viitotaan niin kuin Jeesuksesta. Jeesus on siis täällä vanhassa testamentissa, niin kuin siellä sanottiin, sanottiinkin siellä Uuden testamentin puolella, että Mooseksen kirjoissa on kirjoitettu hänestä. Ja ihan muutama muu välähdys katsotaan vielä tästä, niin kuin lopetellaan. No tämä Noa, jos ajatellaan taas, täällä puhutaan tästä vedenpaisumuksesta, niin jos ajatellaan, että niin kuin ajatellaan Israelia, niin että Israelhan oli semmoinen jäännös, mikä sitten pelastuu sitten sieltä ahdistuksen ajassa, niin se voi nähdä vähän samalla lailla niin kuin Noan arkki ja siellä pelastuva se jäännös. Ja sitten Lootissa, mitä tuossa katsottiin, niin se kuva siitä, miten voi niin kuin se maailma voi olla myös semmoinen ansa, että Loot katsoi, että valitsi sen, että tuo näkyy hyvältä. Se meni vähän niin kuin sen silmän näen mukaan, että hedelmällistä, että mä menen sinne. Ja sitten se ajautui sinne lähemmäs ja sitten hän oli siellä pahen pesässä siellä Sodomassa. Että ihmiselle voi käydä niin, jos myös, jos tässä näkee sen rinnastuksen tämmöiseen maailmalliseen henkeen ja ajatteluun joutumiseen. Täällä puhutaan kansojen hajaannuksesta myös, se on iso asia. On se Baabel, onko se pyramidin muotoinen vai ei, en tiedä. Mutta korkea siitä yritettiin tehdä, en tiedä kuinka korkea se on. Ja siinä hajotettiin tämä kieli, että niillä oli yksi kieli vaan ja Jumala hajotti ne kielet, ettei ne sitten ymmärtänyt toisiaan ja tuli sitten eri kansoja. Niin tänä päivänä me ajatellaan sitä, että meillä on yksi, tavallaan yksi kieli nytten, koska se on se Jeesuksen tuoma rakkauden kieli, näin kauniisti sanottuna, että me olemme yhtä. Ja apostolin teossa luvussa 2, kun on tämä alkuseurakunta, helluntaina syntyi se seurakunta, ja täällä kerrotaan niin ihanasti siitä, miten he viettivät aikaa silloin. Silloin ihan niin kuin elivät todeksi sitä rakkautta, niin mä lukasin tuosta apostolin teot luku 2 jae 42. Eli tämä seurakunnan keskinäinen elämä. Yksi tämmöinen rakkauden kieli voi sanoa. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siellä kun se pyhä henki vuorotettiin, niin tuli se kielillä puhuminen ja he puhuivat niin kuin ymmärrettäviä kieliä, mitä oli olemassa. Ilmestyskirjasta vielä katsotaan. Ilmestyskirja luku 7, jakeet 9-10. Siellä meinaa, puhutaan kanssa näistä kansoista ja kielistä. Ja te voitte sitten itse miettiä, että puhuvatko he nyt samaa kieltä vai eri kieltä kaikki, mutta se sanoma on kuitenkin sama. Tämä pelastettujen joukosta kertoo. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteihin. Ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen, kumartain rukoilivat Jumalaa, sanoen aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siinä huudettiin suurella äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Sinun kiitos Jeesus siitä, että sä olet meidän pelastuksemme kallio ja sun pelastusteot on täydelliset, niin kuin sä sanot siellä psalmeissakin. Ja yksin suuhun me voidaan turvata, ei me voida turvata kehenkään muuhun. Sinussa on se varma turva, kallio, mihin me pistetään meidän jalkamme. Joo Jeesus, anna meidän ymmärtää tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan tärkeyttä myös, että mitä jos sitä ei olisi, niin mitä sitten? Joo Jeesus, kiitos tästä. Aamen.